Posloucháte záznam z mezinárodní hudební konference Czech Music Crossroads, která se konala v červenci roku 2021 v Ostravě. O čem psát, když se nehraje? Moderátor Michal Pařízek z magazínu Full Moon diskutuje se zástupci kulturní žurnalistiky, kteří se ohlíží za jejich fungováním v době pandemie a nastolují nová témata, která sebou pandemická situace přinesla.
Dobré odpoledne, já vím, že už jste asi všichni unavený, těšíme se na raut, tak to vezmeme asi rovnou od začátku. Já jsem jmenuji Michal Pařízek, jsem z magazínu Full Moon, děkuji všem tady zúčastněným, kteří přijeli moje pozvání, děkujeme Crossroads, Czech Music Crossroads za to, že nám umožnili si tady povídat o médiích v době koronavirové a doufejme, že v době taky, která nastane potom, co jsme teďka všichni zažívali. Tenhle panel se jmenuje O čem psát, když se nehraje, což samozřejmě není tak úplně pravda, protože se hrálo pořád, byť se nehrálo veřejně, tak já bych jenom teďka tady přivítal, takhle to vezmu po pořádku, Honzu Vedrala z časopisu Headline, Anoma Šátou z časopisu Uni, Ondřeje Bezra z časopisu Uni a z Lidových novin, Gabrielu Stašovou z časopisu Rock a Pop a Milana Tesaře z Rádia Proglas, který taky píše pro spoustu dalších médií, takže děkujeme za vaši účast. A rovnou bych začal jako nějakým ohlédnutím krátkým, jaká pro vás byla ta doba, ten rok a půl, co jsme prožívali teďka? Jak dlouho vám trvalo se s tím srovnat? Jaké zkušenosti jste přitom nazbírali? A tak?
Já bych to shrnul tak, že pro časopis Headliner byla ta doba poučná a že jsme zjistili, že spousta věcí jde dělat přímočeři, než jsme si do té doby mysleli. Když to řeknu prakticky, tak z hlediska nějakého fungování vydavatel Denis Tejskal měl velmi dobrý odhad, že to nebude krátkodobá věc, takže jsme v podstatě od března se snažili zefektivnit, jak se hezky říká, fungování časopisu, to znamená, že jsme museli osekat náklady na redakci, fotografy, techniku, takovýhle věci, protože jsme tušili, že asi z koncertů, respektive z festivalu, moc inzerce ten rok neuvidíme, ze který jsme do té doby byli zvyklí vlastně žít. No a naučili jsme se to, že lidi mají stále zájem číst o hudbě, možná ještě větší, když měli klid, že lidi stále poslouchají hudbu a že rozhodně, abych jako rovnou odpověděl na titulní otázku tady toho panelu, takže rozhodně jako je o čem psát, tady tím jsme netrpěli. Spíš nás na to bylo jako málo vlastně najednou a toho prostoru, i když máme virtuální prostor, tak jsme si řekli, že bude prostě míň, abychom mohli fungovat nějak slušně a třeba jako zaplatit lidem za to, že pro nás pracují aspoň v těch mezích, které jsme si mohli dovolit.
Pro mě ta doba byla strašně dlouhá, připadá mi, že to trvalo tak 3 roky a ne rok a půl. Tak to je můj asi ten nejvíc pocit, co převládá. A jinak jsem měla více času na čtení o hudbě osobně. A předplatila jsem si všechny asi hudební časopisy, které jsem do té doby buď tolik nečetla, nebo neodebírala v rámci Čech a Slovenska, protože jsem si říkala, že to taky dobré je podpořit. Takže jsem si předplatila všechny, i ty s klasickou hudbou. Tak mám vlastně radost, že se mi to tam štusuje a občas se jako projítnu, tak to bylo fajn. A v rámci Uni jsme například i udělali takový koronavirový speciál, nevím jestli speciál, bylo to regulární číslo, ale rozhodně bylo více zaměřené na dobu koronaviru a na to, jak se s tím umělci vypořádávají. Nicméně to bylo minulý, myslím si, že to byl červen nebo květen, a to jsme, nebo já jsem aspoň doufala, že to už bude vyčpělé téma třeba po létě a pak jsem zjistila v září, že anketu, jak se umělci vypořádávají s koronavirem a co dělají, můžu použít na sociální sítě znovu v září a říjnu a listopadu. tak to se mi třeba nepodařilo tenhle odhad, no. Ale víc asi k Unii a taky k poklesu inzerce, která samozřejmě trápila, ale zároveň myslím, že jsme se, možná nás to donutilo, aby jsme se porozlíželi víc než i jinde na získávání inzerce, než jsme byli zvyklí, nebo v rámci inzerce, se kterou jsme počítali, tak určitě v kanceláři se obesílali i instituce, v rámci kterých jsme předtím nespolupracovali, tak to se třeba dělo. Víc asi řekne Ondřej.
Ondřej, já tě jenom poprosím ještě samozřejmě doplňanou Kuny a ještě by mě taky zajímal vlastně ten pohled redaktora Lidových novin, jakože vlastně velkého média.
No, to je přesně to, čím jsem chtěl začít, že já myslím, že tady kolegyně Anna to řekla za Uni vlastně vyčerpávajícím způsobem, takže já bych se spíš soustředil na ty Lidovky. V první řadě mě překvapilo, že ono, člověk to jakoby tušil, ale když se to pak stane, tak je to vlastně hrozný překvapení. Když se vyhlásí home office pro relativně velký deník, takže se to fakt všechno dá dělat z domova, že v té redakci řadu měsíců nebyla ani noha a všichni to dělali z domova. To bylo takový pro mě jako zásadní poznání.
Měl jsi s tím třeba nějaký problém naskočit do tohohle režimu?
Měl jsem problém s tím, že jsem nepotkával samozřejmě kolegy, který mám rád. A naopak.
Ty, které nemáš rád, si taky nepotkává.
Ne, tak samozřejmě, samozřejmě ten sociální jako kontakt, tak o tom, jak si všichni asi, to můžeme asi snad všichni podepsat. Co se týče mě osobně, mě nejvíc za tu dobu všech těch lockdownů chyběla živá muzika, protože já prostě mám živou muziku nepoměrně radši než poslech nějakých nahrávek a podobně, takže to mi fakt chybělo, nejenom velký festivaly, ale i malý kluby, do kterých rád chodím. Ale zároveň, jak říkal Honza Vedral, není pravda, že nebylo o čem psát. Já jsem se za ten rok, nebo od toho března, já jsem se s tím setkával prakticky denodenně, když jsem s někým mluvil nebo si telefonoval a ty lidi se mě ptali, no a co ty děláš, když jako nic není a tak přece nemáš o čem psát. Ne, naopak, jako bylo toho fakt hodně, bylo o čem psát a dokonce k tomu se nevím, jestli dostaneme, ale vlastně co se týče třeba české scény, tak já považuji třeba produkci nahrávek, zejména z druhé poloviny loňského roku, za naprosto mimořádnou. Vyšla řada fakt skvělých alb i od umělců, třeba od kterých už jsem vlastně třeba toho moc ani nečekal. Tak to je asi tak.
To je samozřejmě skvělá zpráva. Děkujeme.
Já nebudu jmenovat, kdyby jsme to pak probírali.
Já si z toho trošku to zlehčuju, ale samozřejmě jako s Ondřejem souhlasím, protože je to určitě pro českou scénu byl rok 2020 jako velmi, velmi jako zásadní, si myslím. Gabrielo, změnila se nějak třeba způsob, jakým posloucháš hudbu?
No, způsob, jakým poslouchám hudbu, se v podstatě vlastně, musím říct, nezměnil. Já si myslím osobně, že vlastně lidé za lockdownu možná poslouchali hudbu více. Možná, já vždycky říkám, že vlastně hudba je takový všemocný, všeobecný lék a je možné, že vlastně bylo potřeba poslouchat více nadějeplných a veselejších nahrávek, což vlastně poskytly některá v minulém roce i v letošním roce vydané desky. A co se týká jinak, no moje posluchačské návyky se vlastně nezměnily, takhle bych to řekla.
Jako nezačal jsi třeba poslouchat něco jiného? Já mám totiž, já o tom jako mluvím proto a tohle ten bod jsem tam dal právě z toho důvodu, že já jsem vlastně začal fakt jako poslouchat trošku jako ne možná úplně jiné věci, ale jako že jsem se tomu jako začal víc věnovat, protože jako byl přece jenom ten čas, člověk jako netrávil tolik času na koncertech a tak.
Jo, já mám docela velký rozptyl, ačkoliv vlastně moje oblíbená hudba je spíš tvrdší hudba, kterou se vlastně i zabývám odborně a možná by se mohlo zdát, že vlastně teď by mohla ta temnější hudba převládat, tak tomu tak není. A vlastně, nevím, co bych tomu ještě dodala.
Tak Milan nám něco řekne možná. Milane?
Tak u mě, ono, rádio je zase funguje trošku jinak než ta tištěná média, takže já, co se týká mého přispívání do časopisů nebo na weby, tam se nezměnilo prakticky nic, protože to jsem dělal z domu i do té doby. V rádiu jsem byl prvních 7 týdnů lockdownu úplně kompletních na home officeu, což znamenalo natáčet třeba veškeré pořady, které, vlastně žádný pořad jsme nevyškrtli, všechno jsem dál natáčel, takže jsem pak využíval skříň v dětském pokoji a další akusticky vychytaná místa v bytě. Hodinové pořady jsem točil v době, kdy manželka s dětmi odešly na procházku a podobně, takže člověk musel hledat časové skulinky a podobně.
Takže váš domácí itinerář se změnil teda
tak,
velmi.
Tak, přesně. No, ono potom vlastně 2 dospělí a 2 gymnazisté na home officeu v panelákovém bytě je někdy docela legrace, takže koupelna, všechno se prostě obsazuje a tak. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že výrazně se změnilo plánování, protože já vlastně, když se přidržím jednoho konkrétního příkladu, v rádiu máme každý večer od pondělí do pátku pořad Jak se vám líbí, což je vlastně hudební rozhovor, 3/4 hodinový. A v letech před covidem jsem měl témata obsazená běžně na 3 měsíce dopředu, což bylo dáno i tím, že jsem objížděl festivaly, natáčel kvanta materiálu, který jsem pak postupně zpracovával. Teď najednou ty velké festivaly nebyly, v terénu se nahrávat nedalo, takže i když pořady fungovaly, tak já jsem neplánoval 3 měsíce dopředu, ale třeba týden nebo 14 dnů, takže to bylo mnohem víc improvizace. Zrušily se koncerty ze studia, protože samozřejmě hrát se nedalo, cestovat se nedalo v určitou dobu a i ty rozhovory jsme natáčeli na home officeu, takže přes různé webová rozhraní a přes Zoomy a podobně, ale přineslo to jedno velké pozitivum, podle mě, a sice to, že naučili jsme se ovládat ty technologie, takže dneska si mnohem víc troufnu natočit rozhovor s kapelou prakticky z kteréhokoliv místa na zeměkouli a konkrétně v době toho covidu tam byl ještě bonus navíc, už to tady taky někdo říkal, ti muzikanti měli čas. Takže oslovit třeba kapelu z Anglie, chci s váma natočit rozhovor, tak vůbec nebyl problém, protože oni si ten čas rádi udělali.
To bylo fantastické, já mám podobnou zkušenost, že třeba o rozhovor s Elvisem Costellem jsem žádal 15 let a vyšlo to až teda jako díky covidu, protože s novou deskou nejel na turné, tak jsem ho viděl na obrazovce, jak sedí na terase svého domu a má taky obrovský mikrofon před sebou, aby nebyl slyšet ten vítr, který tam foukal. Bylo to skvělý. Změnili se nějak psaní? Třeba vaše psaní? Nebo pamatujete si na nějaký konkrétní článek z té doby, který vás jako zaujal? Nemusíme jít klidně takhle podle pořadí, mluvte, kdo chcete. Tak Honzo.
Dobře. Jestli se změnilo psaní jako takový?
Nebo tvoje klidně, nemusíme.
Psaní. Já o tom přemýšlím, já nejsem asi ten, kdo to umí správně reflektovat, jestli se změnilo moje psaní. Myslím si, že se mění nějakým vývojem, ale co je asi důležitý, že my, krom toho, že jsem teda tady o tom mluvil, že jsme ten headliner jako takovej trošku zracionalizovali i po té obsahové stránce, že my jsme opravdu dělali strašný kvantum materiálu předtím a bylo to, někdy to bylo opravdu až k neučtení. Myslím, že některé čísla jsme přečetli opravdu jenom já a korektorka,
ještě předtím
editorka, ještě když jsme si mohli dovolit editorku a tak. To, že jsme to vlastně zredukovali na něco, s čím jsem docela spokojený teď s tím objemem toho časopisu, tak my jsme vlastně spustili jako klasický web, který se tak jako rozbíhal pomalu, ale teď už se to blíží nějakým představám, který jsme o tom měli. Takže tam samozřejmě jsem se trochu víc vrátil k tomu, ne časopiseckému psaní, takže nějakým jako kratším, asi k nějakým kratším textům. A krom toho jsme vlastně na podzim 20 jsme rozdělili nějakou sérii podcastů, taky to bylo spíš jako, že si to vyzkoušíme a docela to mělo ohlas, takže v tom tady tu chvíli pokračujeme. Ale to jsou takové jako formáty, které vlastně přišly tak, jako, že jsme říkali, že to zkusíme a co se chytlo, to se chytlo. Ale že by se nějak jako změnilo psaní jako takový, to si nemyslím. Jako tom,
no jasně, tak on na to existují jako různé pohledy. Jo. Tam ta doba přinesla nějaký fenomény, ke kterým se ještě dostaneme. Podcasty samozřejmě tady byly už předtím, ale jako během té korony právě vzhledem k tomu nějakému jako sociálnímu uzavření každého z nás bylo jako tato forma docela důležitá a asi pravděpodobně poslouchanější.
Já si myslím, že to souvisí s tím, co jsi říkal ohledně toho poslechu hudby, že máš čas se jako zamyslet nad tím, že si teda poslechneš něco jiného, něco doženeš, podíváš se na nějaký žánry, které ti unikaly, tak tady to se dá úplně jednoduše převrátit na nějaké jako formáty vytváření obsahu. No. Tak
jo.
Prostě asi jsme si jako zkoušeli něco jiného. Myslím si, že možná i podvědomně to byl nějaký prostor, zase když se vrátím do toho časopisu, na tvorbu možná nějakých jako rozsáhlejších textů, které jdou víc do hloubky, než jenom nějakých jako rychlejch rozhovorů, což je zase opozitum k tomu webu, co jsem předtím říkal. Úplně,
jo,
takže
ale
jako všema směrama vlastně.
Ale to je právě to, o čem jsem mluvil, že jakoby samozřejmě můžeme si představovat, nebo v ideálním světě by to asi bylo tak, že když máme čas, tak teď budeme číst ty texty, které jsou na 20 stránek a všichni se nad tím hluboce zamyslíme a uděláme si nějaký názor a pak o tom třeba napíšeme. A nebo naopak právě vlastně na tohle to už jako nikdo ne, že by nemá čas, ale v podstatě už třeba chybí ta trpělivost nebo nějaký odhodlání se do toho pustit a naopak se vyhledávají třeba kratší zprávy, nějaký jako rychlejší formy žurnalistiky. Ana, Ondřej, ať nám mluví taky někdo jiný.
Já k tomu můžu přesně, tohle to můžu potvrdit. Já jsem, když přišla ta první vlna někdy v tom březnu nebo co, tak já jsem přemýšlel, jako co dělat, furt jsem seděl doma, že jo, a chtěl jsem něco jako psát a do papírových novin, kde jsem teda primárně zaměstnaný, tak tam samozřejmě je dost prostorový jako limit a vymyslel jsem si teda na web lidovky.cz takovou rubriku, která se jmenovala nějak něco jako zápisky z karantény nebo něco takového. A to byl takový jako glosář vlastně všeho možného, co se týkalo převážně hudby, ale tu a tam i tam problesklo něco z jiných oborů kultury. A to musím říct, že mě vlastně strašně bavilo dělat, protože já normálně jsem takovej hodně rozvláčnej i při tom mluvení. Teda. Tady najednou jsem psal několika větí, takové jako poznámky, zápisky a to mě fakt bavilo. Vlastně ani nevím, proč jsem se při tom druhém lockdownu k tomu nevrátil. Nevím. Ale jako něco takového jsem vlastně strašných let nepsal, takovýhle kratičký poznámky a dovedl mě k tomu ten covid, takže dobrý, no.
Já mám velmi podobnou zkušenost, já během jako první karantény jsem vlastně tak nějak jako rozeslal do redakce tak jakoby nějaký, nevím jestli přesně jako Facebookovou skupinu, nejsem si teďka jistý, jak to šlo, že jako kdo chce, tak pojďme prostě těm lidem, těm našim čtenářům ten pobyt doma nějak zpříjemnit nebo aspoň třeba oživit. A začal jsem s tím sám, že jsem svůj sloupek, který byl do té doby velmi nepravidelný, když se jmenuje Shaker, tak jsem ho začal psát každý den a vydržel jsem skutečně teda ten lockdown první z celých těch jako 42 dnů, pak mi jako pár lidí psalo, že jim je to strašně líto, tak jsem jim jako slušně poděkoval, že děkuju za zájem, ale že už to fakt nejde, jako, že, jako 43 nebo 6 nebo nevím, kolik jich bylo, že fakt stačí. A vtipný bylo, že když začal druhý lockdown, tak lidi psali, tak co, když už to bude, když už se s tím začne, tak se s tím nezačalo. No, jak to bylo u Gábiny?
No já k tomu chci ještě říct, mně se vlastně během lockdownu osvědčil můj koncept článku, které jsem vlastně začala dělat už při začátku pro Rock and Pop. Halo? No. A jako vlastně řekněme, nazvěme to, že jsou vlastně tematické články, že to je vlastně určité hudební téma a vlastně nějaké koncepty, aspekty, které hudba, kterou tímto téma vlastně prostupuje. Já jsem například psala, nevím, třeba o kombinaci vlastně populární tvorby a lidové hudby, o motivu smrti v hudbě, o chorálech a zborech používaných v populární hudbě a tak dále. A vlastně jako často mi bylo až jako líto, že se vlastně v rámci prostoru nemůžu vlastně v rámci těchto témat ještě víc rozepsat, ale zase jsem si uvědomovala, že vlastně ten prostor je samozřejmě docela omezený. A že i ten čtenář, který vlastně o nějakých těch věcech čte poprvé, tak vlastně nechce číst, já nevím, čtyřstránkové prostě monology. A vlastně ještě, no, já se omlouvám, já jsem z toho trošku nervózní dneska.
Není třeba.
Jo, já vím. No prostě, myslím si, že tady to uvedení jakási propedeutika tady do nějakého tématu je vlastně jedním z těch poslání publicistiky a právě tady vlastně tento tematický rámec je takový nadčasový vlastně jak v rámci lockdownu covidu, tak i v rámci vlastně dalších normálních dob, asi tak.
Pojďme se posunout k dalšímu fenoménu, který teda ta pandemie sebou přinesla, a to jsou streamované koncerty, což bylo poměrně velké téma. Ondřej se na to těší vyloženě, na tohle to úplně to na něm vidím, jak teďka ožil. Kolik z vás třeba se dívalo na streamované koncerty? Hlaste se, nikdo? Dva? Tři? Čtyři? Pět? No vidíte, spousta. Já jsem viděl teda jeden, abych se přiznal do konce. Jak jste to měli vy?
Nika Kejva se viděl, ne?
Ne, viděl jsem New Model Army.
Já jsem viděl spoustu vystoupení kapely Mixlab v Pixle, který se dívala moje dcera. A moc se jí to líbilo. V podstatě to je nejposlouchanější album nejen za lockdown, ale za poslední 3 roky. A pak teda on tam měl ještě nějaký čtení, že četl Děti z Bullerbynu a na to byla moc malá ještě, takže to jsem nedokoukal vlastně nikdy. A potom jediný streamovaný, ale to nebyl koncert jako takový, podíval jsem se na to Glastonbury, protože to je pro mě naprosto jako srdcová věc a podíval jsem se na celý Glastonbury, který ale bylo předtočený, že to nebyl klasický stream. Jinak pro mě je to formát, do kterého jsem divácky ani posluchačsky moc neproniknul.
Já jsem, nemůžu říct, že bych toho byla fanoušek, ale vlastně teďka, když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem jich pár viděla. Je pravda, že jsem se snad dívala na streamované koncerty kapel, které zastupuju a často jsem se tak musela vypořádávat vlastně s tou kvalitou, či spíše nekvalitou těch přenosů. Dalo se to docela dobře porovnávat.
Snažila jsi si je nějak třeba jako vést, jako nějaký jako upravovat?
Určitě jsme to rozebírali a je pravda, že i ty kapely musely potom mnohé věci přehodnocovat, mnohé věci se učily, mnohé věci se vypouštily. Já jim většinou zakazuju mluvit třeba. Tak protože to prostě někdy se do toho příliš zapletou a pak to u těch streamů je hrozně bolestivý, jakože v tom sálu to snesete, ale u streamu moc ne. Tak to jsem sledovala a pak jsem, vzhledem k tomu, že dělám pro Rock for People, tak jsem si právě taky zkoušela Rock for People in the Game, což byl taky svým způsobem stream, tak to byla nová věc, do které by se asi nepřinutila normálně, ale ve výsledku to bylo poměrně zábavné. Ale jako, že
jak
bych...
se jmenoval tvůj avatar?
Myslím, že ano, ale... já fakt nejsem vůbec hravá. Ale že bych se k tomu chtěla nějak vracet nebo u toho zůstávat jako u média, tak to ne. Mě vlastně nikdy nebavilo ani předtím sledovat záznamy koncertů, ani když to byly nějaké jako super věci. Takže já doufám, že už se vrátíme k živému hraní, no, ale vím, že jsem naivní zase.
Tak Ondřej, pojď.
Ne, je pravda, že mě to nebaví. Já jsem viděl ty streamy, a ani ne celý, asi dva, a to byly jako lidi, s kterýma se, dá se říct, kamarádím, nebo tak, tak jsem to cítil jako takovou jako nepsanou povinnost, navíc jsem jim tam vždycky psal nějaký provokativní vzkazy, jako, tak to mě vlastně docela bavilo, ale jako...
Takže jsi je taky usměrňoval vlastně svým způsobem.
No, ale možná, no. Ne, dělal jsem si srandu, ale jako médium prostě to podle mě je absolutně nenahraditelný, jak jsem před chvílí mluvil o tom, že já chodím na ty koncerty živý do klubů a tak, tak to je úplně prostě, ne, jako to se vůbec nedá srovnat. Ale co mě bavilo, jak Honza tady mluvil o Mixle v Pixle, já teda nevím, co to je, ale...
To je kus vypsaný fixy, která přespívala lidový písničky.
Jo, aha. Tak my máme zase, já mám 4letýho syna a ten se úplně zamiloval a já musím říct, že to je úplně skvělý. Jestli jste to neviděli na YouTube, to se chlápek, který se jmenuje Colt Clark and Quarantine Boys nebo Kids nebo něco to. Je to prostě chlápek fousatej a jeho dva synové malí. Jeden hraje na bicí a ten druhý střídá basu a kytaru a Colt Clark hraje na kytaru většinou a zpívá. A hrajou ty největší, jakoby v uvozovkách, odrhovačky z dějin rock'n'rollu. Jako Beatles, Rolling Stones, Who, já nevím co, Elvis, prostě. Ale hrajou to fakt skvěle. Já to každému to doporučuju, Colt Clark, je to fakt super, je to hrozně zábavný. Ještě tam je dcera a ta tam jenom tančí, ta je úplně malinká. A... Na to jsme teda...
Já už jsem se skoro lekl, že to byl Vašek Havelka se svými syny, ale tak dobrý, tak teď se mi ulevilo trošku, že tam ještě třetí
a
dítě.
Ještě k tomu dodám, když už mluvíš o Vaškovi, tak vlastně mě, co mě teda bavilo z týhletý jakoby virtuální covidový hudby, když někdo dělal jednotlivý písničky, nevím, vzpomínám si na Paula Simona, ten se vždycky jako jednou za týden postavil doma někde k bílý zdi a zahrál, nevím, Sound of Silence. Jako, to mě až jako dojímalo, to bylo fakt krásný. A Vašek Havelka třeba, který si vymyslel podle mě fakt krásný projekt, že vždycky někam vylez prostě a zahrál zase nějaký cover prostě svůj oblíbený a to bylo fakt hezký. Neříkám, že jsem to sledoval všechno, ale jako viděl jsem jich docela dost. A, tak tohle mi připadalo smysluplný se posluchačům připomínat, ale ty koncerty prostě ne, to už nechci. Jako.
Jak to vidí Milan? Ty máš s těma streamovanýma, nebo nevím, jak se to jakoby vlastně říká v tom rozhlasovém žargonu, ale vlastně jako něco podobného... děláte pořád, tak jak jsi to vnímal ty?
Jasně, je to pravda, že k rádiu to patřilo už kdysi dávno, vlastně v době vzniku toho média, že se vysílaly de facto koncerty v přímém přenosu. Já jako posluchač jsem, když to není právě vyloženě naživo, tak jsem spíš ten offlineový člověk, že se asi nedonutím si hlídat čas a zapnout si ten stream v okamžiku, kdy běží, ale sám jsem teda sledoval pár showcaseů nebo taky zahraničních festivalů, ale to spíš, abych se podíval na kapely, které jsem neznal a chtěl jsem poznat, ale neviděl jsem tam moc rozdíl oproti záznamům na YouTube a podobně, takže ty streamy, v podstatě jsem jich sledoval pár, ale většinou kvůli nějakým vedlejším záležitostem, jakože když Mňáka hrála v Brně na tom Výškovém domě na Šumavské, tak jsem věděl, že kolega jim tam dělá catering, tak jsem se chtěl podívat, jestli se tam někde mihne a podobně, ale...
Jestli nezapomněl na příbory třeba nebo no, tak. Jo, rozumím. No a je tam, ale jako, ono je to jako zajímavý, já si pamatuju, existoval takový formát, nebo takový nosič, který se jmenoval DVD, já mám pocit, že už jsme na ně všichni zapomněli, protože už to vlastně jako nikdo moc jako nepoužívá v téhle době, kdy je všechno na nějakých jako cloudech a jenom se to pouští. A vnímáte tam třeba nějaký rozdíl, když jsme se dívali na koncertní DVDčka jako kapel, který jsme nemohli vidět, je tam vlastně jako nějaký rozdíl v rámci toho streamu, jako mělo by to být vlastně lepší, že jo, protože ten stream jako je přece jenom jako živej.
No, já myslím, že tam hraje hlavně roli, aspoň u mě, že prostě Jimi Hendrixe jako už jako neuvidím.
Dobře,
a mě...
zkusme nějakého žijícího umělce.
Ale no ne, ale víš co, to je jako ono, jo, že mě na tom, vlastně na těch koncertech zajímají lidi, který prostě nemám jako šanci vidět, ale prostě abych se koukal na Mňágu až Dior, prostě, kterou vlastně mám koncertně rád, jako docela, no tak proč se na to mám jako koukat v televizi vlastně, jo, to...
Tam je jako otázka, jestli bys šel třeba na ten koncert, když by mohli hrát.
Na Mňágu až Džorp jdu vždycky, když hraje na nějakém festivalu.
No, tak to je krásný. Zkusme se zeptat někoho v publiku, já nevím, jestli může někdo podat mikrofon. Jestli někdo chce třeba říct nějaký svůj zážitek ze streamovaných koncertů. Hlásí se někdo, než tady teda vyzvu? Nehlásí, dobře, nevadí. Chcete se někdo na něco zeptat? Děkujeme, Vojto.
Jo, to jsem chtěl říct, Pipes and Pines hráli z nějaký haly a aha, to jsem se taky nekoukal.
No, co lockdownová alba? Vzpomenete si na něco, co vás zaujalo? Nebo no, takhle, jak dlouho budeme s lockdownovými alby ještě žít?
Tak. Co to je lockdownový album, že jo? To je jako, to je otázka. Já myslím, že Ondřej velmi dobře úplně na začátku řekl, že zvlášť tý druhý půlce roku vznikla jako spousta skvělých alb, nejen domácích, teda si myslím, ale jako nepřikládal bych tomu to slovo lockdownový. Můžeme si říct, že to bylo období, kdy jako muzikanti se zastavili a měli víc času na tvorbu a mohli být asi ve studiu, tak to asi jo. Ale říkat jim všem lockdownový alba je já nevím, no. Je,
jako... Já nechci pojmenovávat jako všechny desky, které vyšly jako za poslední rok a půl, že jsou lockdownová. No,
ale já tomu rozumím, protože pak jsou umělci, kteří říkali, jo, tohle bylo moje lockdownový album. A teď jako v tom, já třeba strašně jsem se snažil už od... třeba září 2020 jsem se strašně snažil tomu vyhýbat. Ono to teda samozřejmě nejde, když první odpověď, to si psal ty, že jo, podle mě v tom mailu, nebo někdo to psal v tom mailu, co jsme si posílali, že první odpověď, kterou dostaneš na jakoukoliv otázku v rozhovoru je jo, je to strašný, nikam nemůžu, blablabla. Ale strašně jsem se jako snažil, aby vlastně tady ty věci, přestože je prožívají všichni a každý se s tím může jako stotožnit, aby tam moc jako nebyly v tom médiu, aby naopak jako nabízely nějaké jako pozitivnější výhledy nebo jako nějakou úlevu třeba. A z tohohle hlediska se asi teď opřel proti pojmu lockdownový alba.
Ne, já myslím, že to je úplně v pořádku, protože já jsem od začátku vlastně nechtěl ten koncept toho panelu jako vnímat jako nějaký lkaní nad tím, co jsme všechno nemohli a co jsme všechno museli absolvovat. Spíš mě jako zajímá, co si z toho jako odnesem a jakým způsobem budeme fungovat dál.
Ale myslím si, že opravdu řadě muzikantů prospělo to, že se zastavili z té své jako rutiny koncertů, nahrávání, že se jako zastavili a měli větší čas na tu samotnou tvůrčí činnost. Myslím si, že z hlediska jako toho, co vytvořili a asi i z hlediska toho, že nebyli v komfortní situaci, jak říkal pan prezident, že když ty umělci trpí, že konečně napíšou tu správnou jako muziku, tak
to řekl hezky, že k tomu to si pamatujem všichni.
To byl krásný výrok, takže jako vlastně se něco z toho jako stalo, i když jako je to samozřejmě hrozný, co říkám, ale a ve velký nadsázce, ale jako bylo co poslouchat.
Pomohlo to zastavení třeba hudebním žurnalistům, ano?
To nedokážu posoudit.
Nebo tobě třeba?
Já jsem si na začátku prvního lockdownu jsem do nějaké míry byla, musím říct, ráda, protože vlastně jsem si uvědomila, že tím pádem mě po strašně dlouhé době nečeká takové to přesně naplánované léto, kdy člověk jezdí z jednoho milovaného festivalu na druhý, což je super, ale na druhou stranu nemá dovolenou a je potom strašně unavený a přepitý vším a tak. Tak jsem si říkala, že to vlastně úplně není špatný se po třeba 10-15 letech zastavit. Tak v tomhle mi to přišlo do nějaké míry výhoda, i když to sebou vlastně neslo jako zkázu do nějaké míry toho biznesu, ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že dělám taky hudební PR, jsem byla velmi překvapená, že jsem měla strašně moc nabídek od hudebníků, že vydávají alba nebo vydávají cokoliv, prostě single alespoň, nebo přesně stream a vlastně mě zahrnují dotazy, jestli bych jim udělala kampaň. A trvá to pořád a myslím si, že to jen tak nepoleví. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu nevím, jestli to ten relativně malý trh unese, protože je toho fakt strašně moc a ne každá ta nahrávka asi bude mít takový prostor, jaký by si třeba i zasloužila. Takže mám trošku ambivalentní pocity kolem toho.
Já bych ještě jenom navázal vlastně na tohle i na to, co vlastně, o čem jsme se tady bavili úplně na začátku, že někteří lidi jako i taky z mojí jako blízkosti měli pocit, že vlastně nemáme co dělat, když se jako nic jako neděje, tak já mám teda naopak pocit, že třeba co se týče aktivit jako hudebníků a co se nejenom jako teďka nechci mluvit jenom o nahrávkách, ale i o jako PR, o celých takových těch věcí kolem, tak jako bylo vlastně najednou strašně moc. A já jsem rozhodně jako během té doby dostával mnohem víc mailů, než jsem dostával předtím, co já nevím, jakou máte zkušenost.
No, protože všichni seděli u počítače, ale já myslím, že Anička narazila na zajímavý fenomén a to je to, že se muzikanti a nejen muzikanti naučili, nebo jim došla ta potřeba nějaký jako větší sebepropagace a využití těch digitálních možností, co jsou. Samozřejmě jsme sledovali velký nárůst Spotify a streamovacích služeb a myslím si, že spousta kapel jako pochopila, že pokud tam budou aktivní, pokud si tam vytvoří nějaký svoje jako Spotify for Artists, že můžou jakoby ovládat ty písně, které půjdou do nějakých doporučení, pochopili, co jsou playlisty, pochopili, co je třeba Bandcamp víc a měli možnost tady nad tím trávit čas a z toho pramení to, že samozřejmě, protože potřebují, aby se někde o tom psalo, někam se to linkovalo, tak jste měli víc jako PR-isti práci. Takže myslím si, že spousta těch muzikantů v té své osamělosti, kdy my jsme vymýšleli si tady jiný způsoby, co budeme psát, tak si vymýšleli, jak dát o té svojí muzice vědět a i těch digitálních nástrojů vlastně vzniklo strašně moc během toho období. Takže a to je asi pozitivní věc, že jo?
No to určitě, Milane.
No já bych k tomu právě doplnil, jak Honza mluvil o té osamělosti muzikantů, tak pak taky hodně vznikaly takové ty skladby, kdy třeba velký orchestr, že nahrál každý doma v obýváku svůj part a vzniklo z toho nějaké video, třeba v Brně Kotača orchestra to udělal v době, kdy vlastně jim se zhatily všechny plány na nahrávání debutového alba, už jenom proto, že v tom orchestru jsou lidé z několika zemí a nemohli se potkat. Stejně tak třeba takový ten projekt českých jazzových zpěvaček, kdy tuším 15 zpěvaček naspívalo modlitbu pro Martu, že každá kousek a tak dál. Takže to byl vlastně jeden z těch sice ne lockdownových alb, ale možná lockdownových písní, jako jedna z variant, co v té době mohlo vznikat a jak vlastně ti muzikanti mohli na sebe upozornit, jo, třeba tou jednou jedinou skladbou.
No tak minimálně to je nějaký fenomén, který jako další opět, který by se mohl třeba dostat, jako, který by tady s námi mohl zůstat. Jako na tom vlastně není nic špatného. Tohle jako, to nemusí být jenom jako znouzecnost, může to být nějaký formát, který přežije třeba.
Ještě teď Milan vlastně přivedl na to, když jsme mluvili o streamovaných koncertech. My jsme úplně minuli jako oblast vážné hudby, která našla jako ohromné možnosti v tom, jaký je zájem o ty přenosy klasické hudby a zřejmě tady to bude pokračovat dál, protože prostě nejen přenosy z metropolitní opery, ale i přenosy tady jako od nás jsou zajímavý.
No, velmi podobný to bylo třeba, když teda odbočím od hudby v rámci filmu, že třeba festivaly dokumentárních filmů měly obrovskou sledovanost vlastně během té doby, protože byly vlastně všechny online a to ty filmy, které by vidělo normálně jako několik, nevím, tisíc, tak prostě najednou je vlastně mohl vidět každý. Ondřej.
No ale není to nuda se podívat na sice skvělý film jako doma a pak si o něm jako nepokecat, že jo?
To jako určitě, ale tak je to jako příležitost nějaká, že jo?
To prostě, pardon, jako já jsem rád, že to přežilo ty akce třeba, jo, a touhle formou, že nějak uplatnili touhle formou granty nebo nějaký dary od sponzorů a tak, protože co si budeme nalhávat, jako z velké části to byl důvod, proč ty věci probíhaly takhle, to je úplně jasný. Takže jestli jim to pomohlo přežít, tak je to super, ale jako filmový festival prostě po internetu já nepovažuji za filmový festival. Stejně jako hudební teda, nebo jako... Pardon, no, tak stará škola. No. Mám na to svůj věk.
Máš na to rozhodně na to máš právo. No dobře, tak dejme tomu, že festivaly teda v online podobě asi nikdo z nás už prostě úplně nechce zažívat, ale jsou nějaké jako věci, které jsme si asi jako přinesli z té doby a které bychom mohli nějakým způsobem zachovat. Mě třeba jako vlastně strašně, mě osobně třeba vlastně strašně baví formát Zoom rozhovorů, že je to jako fakt perfektní, když toho člověka, je to mnohem lepší než ten telefon, kromě toho, že to je zadarmo, tak ještě, nebo jako víceméně, tak ještě navíc na toho člověka vidíte, může se to nahrávat jako video, může se to nahrávat jako audio, je to vlastně mnohem snažší třeba na přepis a další věci. Jak to máte vy?
Přesně tak. Já jsem se právě, mě třeba po mnoha letech začaly ty rozhovory na dálku, teď myslím hlavně se zahraničními respondenty, opravdu bavit, protože dřív ten telefonát jsem bral opravdu jako něco, jako nutné zlo, něco, co sice člověk může udělat, nějak to funguje, ale v okamžiku, kdy ještě bylo běžné, že host nebo ten respondent jede někde v taxíku z letiště, signál vypadává a potom vy tu jeho angličtinu nějak jako luštíte, rekonstruujete, tak je to náročné, takže ten Zoom opravdu včetně mimiky a všeho je o několik řádů snažší, příjemnější, i proto si toho člověka nějak jako zafixovat, zařadit, zapamatovat, jako určitě po všech stránkách a vlastně i v té době, kdy už jsme mohli fungovat normálně ji, tak ty Zoom rozhovory samozřejmě zachováváme a využíváme je. A potom ještě jedna věc, tím, že my jako rádio sídlíme v Brně, tak nejsme úplně v tom centru, takže řadu kapel jsme si, nebo řadu hostů českých na rozhovory jsme si museli odchytávat v době, kdy přes Brno třeba projížděli, nebylo tak jednoduché kohokoliv odchytit, takže přes ten Zoom zase i tady s těmito je jednodušší se s kýmkoliv vlastně domluvit a rozhovor natočit, takže i v tomto je to snažší.
A ještě teda jenom, že taky teda pozitivní pro práci novináře bylo, že spousta opravdu zahraničních jmen, na který bychom nedosáhli, tak najednou byla k dispozici a já si myslím, že za poslední rok já osobně jsem udělal rozhovory s tolika jako zahraničníma interpretama jako za posledních 5 let ne, i když jsem pracoval předtím třeba ve větším médiu, tak najednou jako to šlo a bylo to velmi příjemný a samozřejmě forma Zoomu je rozhodně lepší než nějaký telefonát, který si člověk i složitě nahrává a přepisuje a myslím, že třeba jsem dělal rozhovor se Sloutajem, tak ten byl tak zhulenej u toho, že kdybych neodezíral, tak nevím, no.
No a to je právě dobrý, že si to můžeš nahrát, to video.
A taky to má úplně jinou atmosféru, že člověk vidí, že sice mluví, že je úplně mimo, ale že to nemyslí zle, že je opravdu mimo.
Že
úplně
se to tak stalo.
No, to bylo hezký, jako.
Gábino, měla jsi nějaký podobný zážitek?
No, v rámci rozhovoru, které jsem během lockdownu dělala já pro média, tak Zoom nevyužila, protože lidi proto nějak nebyli. Já jsem dělala buď rozhovory přes telefon, anebo mi to ti lidé přímo chtěli napsat. To má vlastně jak pozitivní, tak negativní dopad, protože vlastně ten pozitivní je, že vlastně odstraní se tady odstraní se problém s přepisem a vlastně ten člověk má čas na rozmyšlenou, co chce přesně formulovat a tak dále. Nicméně jako nedá se tam tak dobře alternativně reagovat a vlastně ty rozhovory ztrácí takový jakoby dobrý feeling a šťávu, jo? Takže vlastně tak. Já jsem třeba Zoom využila v rámci jiných věcí, v rámci vlastně výzkumu, který dělám, vlastně kde dělám polostrukturované kvalitativní rozhovory a to nejde jinak, než dělat rozhovor přes Zoom. A myslím si, že ten Zoom je skvělá věc právě nejen teda asi v tom mediálním světě, ale i v těch dalších věcech okolo hudby, třeba v tom akademickém. Absolvovala jsem i přednášky různé od odborníků, kde to fungovalo fakt jako dobře. Takže vlastně jako Zoom je fajn.
Co Ondřej, co ty a Zoom?
Ne, Zoom je super. Ne, je to dobrý fakt, to musím říct, že neříkám, že to využívám každý den, ale považuji to za velký plus. Ale já bych tady navázal navázal na kolegyni v té věci těch psaných rozhovorů. Jo. Já jsem to nesnášel, fakt 30 let jsem nesnášel rozhovory, z kterých čišelo a člověk, zvlášť když se tím živí, tak to pozná po pár řádkách, který byl napsaný tak, že někdo poslal otázky písemně a ten, mu, ten, respondent, ten, ten odpovídající mu, mu prostě no, napsal ty odpovědi. A přiznám se, že jsem to vlastně z nouze začal dělat taky během toho lockdownu a hrozný na tom je, že jsem si na to zvykl, protože je to ono to fakt to strašně jako zrychluje tu práci, protože to jako kdo nikdy nepřepisoval rozhovor z nějaký nahrávky, tak neví, co to je za hrůzu. Jo. To je to nejstrašnější, co na téhle práci jako může být. Jo. A
kromě toho strachu před tím, jestli se to nahraje.
No ano, samozřejmě. A takže ten psaný rozhovor tohleto odbourává, ale člověk to musí vždycky nějak se pokusit upravit tak, aby to aspoň trošičku, aby to z toho nečouhalo zkrátka. No. A na samotným mě prostě rozčiluje, že jsem si na to tak zvyk, že se mi to teď, kdy se to dá normálně už dělat, takže v tom pořád jako setrvávám. Mám tady naplánovaný rozhovory s několika lidma, kteří tady jsou a už jsem se s nima dohodl, že jim pošlu otázky a že mi to za domácí úkol napíšou. Tak.
Když ty jim vynadáš, jaký dělají pravopisné chyby, protože všechny znáš samozřejmě.
To jsem tě neslyšel, to je jedno.
Vlastně. Jo, to je, ale to je jedno. To je.
No a to je všechno, co k tomu můžu dodat, pardon.
Dobře, no tak a zkusme teda se podívat jako někam do budoucna. Tak jsme z nejhoršího venku, přežila to hudební žurnalistika, přežili to všechny naše média, naštěstí zatím, aspoň. Přijde něco ještě, čeká nás jako něco horšího? Já na to vlastně jako ještě to jako trošku doplním tím, že já jsem vlastně všem i našemu vydavateli jsem říkal, hele, ten jako loňský rok, loni jsem to říkal ještě na podzim, jako tenhle rok byl jako prostě nepříjemný, spousta věcí jsme museli změnit, optimalizovat, jak tady správně říkal Honza, ale vlastně je to furt dobrý. Myslím si, že ten příští rok bude horší a to jsem vlastně určitě si nedovedl představit, že v podstatě to bude jako, to bude trvat takhle dlouho. Myslel jsem si, že třeba na jaře už bude jako nějak jako klid, takže nechci po vás žádnou jako exaktní prognózu, myslím, že jsme se asi úplně všichni, kdo jsme tady poučili, že nemá moc smysl jako se o tom bavit nějak jako do detailu a odhadovat nějaké termíny, ale spíš mě zajímá, jestli máte pocit, že ta hudební žurnalistika jako má před sebou ještě nějaký takovýhle jako úskalí, nebo kulturní obecně, protože ona samozřejmě nejde jenom o hudbu.
Já si myslím, že se bude více v budoucnu řešit kulturní a hudební žurnalistika v rámci online světa. Že vlastně i lidé, kteří vlastně byli zvyklí chodit ještě před lockdownem do Trafik kupovat si fyzické časopisy, tak si zvykli za lockdownu všechno vyhledat vlastně v rámci sociálních sítí, webu a tak dále, webových kulturních serverů, jo, a tak. Takže si myslím, že nás čeká trošku takový, jakoby taková změna konceptu tady tohoto kulturního a hudebního v publicistice.
Honzo?
Já si dovolím jenom tady trošičku oponovat, protože si myslím, že právě v těch časopisech by mělo být to, co v té digitální produkci, přestože my děláme digitální časopis, tak je takový jako dvousečný, ale zase ho děláme tak, aby ho nenašel Google, takže taky jsme to, myslím, ten, no to je jedno, to jsou technické věci. Tak myslím si, že tam jsou, že v těch časopisech mají být věci, které jsou přece jenom nějakým způsobem trvanlivější než ty krátké věci na webu, aspoň takhle to vnímám a myslím si, že pokud tady budou muzikanti dělat nějakou hudbu, kterou někdo poslouchá, tak je tady nějaká šance, že si o tom bude chtít někdo číst. Samozřejmě, co si budeme povídat, my máme takovou výhodu, že to rozhodně koronavirus není nějaká jako první krize, kterou by prošel jak hudební průmysl jako takovej, tak ten časopisecký letos nebo během toho roku, tak skončila řada jako i hudebník webu, i časopisů.
Velmi, velmi renomovaný, který vycházeli desítky let.
Ale nemyslím si, že byl koronavirus nějaká, jako možná to byla poslední rána, ale...
Možná to byl urychlovač prostě.
Možná to byl jenom urychlovač toho, jako trendu, který je. Nicméně já zůstávám pozitivní v tom, že si myslím, že lidi, kteří se o muzice chtějí číst, tak tady budou. A myslím si, že to půjde tou cestou opravdu teď nějaký čas jako spíš, řekněme, specializovaných a úže vymezených médií, než po všechnych, i když my teda děláme časopis jakoby pro všechny, ale vidím tam, že různý články čtou různý skupiny lidí, který tím jako oslovujeme.
Jasně.
Tak já si myslím, že to je důležitá věc a druhá důležitá věc je, že zkrátka tady tou věc člověk, aby ji dělal, stejně u té hudby, tak ji prostě musí mít rád a musí pro ní mít nějakou vášeň pro to psaní. Nemyslím si, že to je zcela jako standardní druh žurnalistiky, jako je nějaká, jako se dělá v reportážním tady oddělení, nebo jiná. Myslím si, že obecně ta kulturní žurnalistika vyžaduje potom novináře nějaký vztah. Možná se to dá přirovnat ke sportovní žurnalistice víc, ale tam je hodně víc peněz v tom sportu, takže myslím si, že i v míře redaktorů, který máme a jejich jako ochotě jít třeba dolů s nějakýma honorářema na čas a takovýhle věci, tak vidím, že tam ten potenciál je a zůstávám tady v tom jako optimista.
Tak to je skvělý, to je skvělý. Já myslím, že ten rachot tamhle ze zhora už je jako dost jako velký, tak to pojďme nějak uzavřít. Já myslím, že tohle sdělení, že každý hudební žurnalista nebo kulturní žurnalista musí být v první řadě fanoušek, protože jinak to prostě nejde, je celkem jako pěkné a pozitivní. Dotazy, chcete se někdo zeptat na něco?
Já jsem se chtěl zeptat, jestli vidíte nějakou budoucnost v podcastech, protože mám pocit, že vlastně jako během toho prvního lockdownu, který existoval a kdy opravdu nikdo nejezdil autem a sedělo se doma, tak se výrazně jako změnilo posluchačský, jako lidi poslouchali muziku jinak. Jo? Třeba u nás máme zkušenost tu, že jako nestreamovali Spotify, jelo YouTube, vystřelilo to vinily nahoru, a začali se poslouchat podcasty, tak chci se zeptat, jestli vlastně jako ta žurnalistika se přesune třeba do podcastu?
Já si myslím, že jo, protože to teda, já se nechci brát jako, že jsem nějaký super vzorek, ale je pravda, že jedna z věcí, která mi pomohla přežít lockdown, byly podcasty za mě osobně a že už jsou pro mě skoro lepší kulisou než hudba, protože když poslouchám u práce hudbu, tak se soustředím na ní víc než na tu práci. Takže
když někdo mluví, tak se soustředíš na tu práci.
No, já vím, že to zní divně, ale jako začala jsem strašně jako poslouchat podcasty všemožný a je to formát, který mě osobně třeba hodně baví, ale vidím to i na svých kamarádech, všichni začali poslouchat strašnou spoustu podcastů a když jim nějaký pošlu, tak si ho spíš pustí, než když jim pošlu článek. Protože prostě u toho můžou, nevím, vařit nebo něco podobného. Takže určitě si myslím, že podcast budoucnost má. A jenom mám takovou jako perličku, já jsem nedávno byla na jedné základní škole a mluvila jsem tam ze sedmáky a osmáky a ptala jsem se jich, kdo kdy naposledy držel v ruce nějaký časopis a nepřihlásil se nikdo. Jak jsem říkala, tak třeba v poslední čtvrt roce nebo půl roce nebo... A nikdo tam, ani jako v rodině, že nikdo neřeší nějaký časopisy, jo, takže trošku bojím, že třeba už jsme trošku poslední generace, která ty tištěný časopisy bude nějakým způsobem jako řešit, no, takže trochu s tím onlinem souhlasím.
Tak to je jako těžký, jo, když teda se jako trošičku to řeknu na příkladu Full Moonu. Když jsme zakládali Full Moon před 11 lety, tak se probíhaly v určitých takových kuloárech sázky, kolik těch čísel vyjde, jestli vyjde 5, 6 nebo 7 a zdaleka nejenom kvůli jako financím, protože to samozřejmě něco stojí, ale taky právě z toho důvodu, že všichni jako byli přesvědčeni o tom, že do roka přestanou vycházet noviny, přestane vycházet úplně všechno, budeme to číst všechno na tabletech, což není samozřejmě nic tady proti kolegovi. Já tablet mám taky, až tu se na něm dokonce i headline.
Tak, taky máte i tabletovou verzi, že jo?
Máme i tabletovou verzi a teď děláme číslo tuším, že 125, takže myslím, jako úplně bych to neviděl takhle černě, ale samozřejmě to chápu. No.
Já si myslím, že jde o to vytvořit z toho nějaký artefakt, který je nějakým způsobem, což vám se daří pro tu skupinu, který je určitě, který jako je cool, že to je prostě, je to jiný druh časopisu, než že to prodává nějaký slavný XX z obálky, že jo, ale že to je nějaký statement, ke kterému se přihlásí tím, že se to ten člověk koupí, to si myslím, že je ta cesta a nebavíme se tady o nějakých prostě ohromných nákladech, že jo, bavíme se opravdu specializovaný skupině lidí. A já jsem něco chtěl říct.
Ještě, abychom odpověděli Přemkovi právě k podcastům. Ty si ten podcast začal dělat vlastně.
No,
a
já si myslím, že tam je strašně jako důležitá věc, že teďkon samozřejmě začal dělat podcast úplně každý, že se všichni nudili jasně a ty poslechovosti se nikde, kromě SoundCloudu, tak nikde ty poslechovosti ani nejsou vidět, že jo. Takže je otázka, kolik lidí je jako opravdu poslouchá to množství a jestli je tady nějakých 5, který jsou opravdu poslouchaný. To jsou všechno věci, o kterých se můžeme do nekonečna bavit, ale důležitá věc je, nenarazil jsem na to, aspoň v Čechách, že by někdo vymyslel, jak SoundCloud, jak podcast zmonetizovat. Do podcastu jako neumíme prodat reklamu, protože ty služby to prostě neumožňují pro Českou republiku v tady tu chvíli a ty náklady jsou s tím spojený jako minimálně časový a nějaký postprodukční, když nemluvíme o nějaký jako technický základně. Takže myslím si, že odpověď na tady to bude hodně souviset i s tím, jak se to podaří zmonetizovat a samozřejmě je tady cesta toho přímého předplatného, to znamená vytvořit přesně jako u toho časopisu vytvořit nějakou jako věc, která je pro ty lidi kultovní tak, aby každý měsíc posílali 150 korun na tvorbu podcastu. Ale myslím si, že to je věc, kterou úplně nejde vytvořit zhora, že se jako musí stát po nějaký době a nějaký jako s nějakou relevancí a musí se na ní hodně dlouho pracovat, aby se stala. A nejsem si jistý, pokud se bavíme o hudebním sektoru, jestli je to možný. Jo. Samozřejmě tady má, repeři mají, že jo, ty mají off-season, ten Bulhar s Labelem, to asi funguje, to jim funguje velmi dobře, vydělává, ale to se bavíme opravdu ze sebou scéně, která žije v digitálu.
Jo, no já jsem jenom chtěl říct, že na základě toho, jak zrostla popularita podcastů, tak Spotify nedávno prohlásil, a teď neznám přesnou částku, že bude monetizovat a dávat lidem právě z podcastu daleko víc peněz, než jako za přehrání skladby, jo. Jakoby výrazně vyšší
částku. Ale Spotify nedává peníze teď podcasterům, ty máš...
No a to právě jako začne dělat, ale neznám tu přesný podmínky, ale to se má dít, tohleto.
Tak ona ta monetizace sice neprobíhá v rámci třeba Spotify, ale zase se rozjíždí nový platformy typu Hero, kde myslím, že ty tvůrci, pokud jsou originální, jsou nějakým způsobem schopní ten podcast monetizovat. A to je, myslím, že se to, co jsi říkal, stejně jako si ten časopis musí najít nebo udělat za sebe ten love brand, podle mě, tak i ty podcasty, pokud tady někdo začne dělat hudební podcast, tak aby z něj udělal love brand, tak to půjde, no.
Tak na tom je samozřejmě ještě taky pak jako otázka těch práv, protože v podcastu prostě můžeš použít určitý penzum hudby, nemůže tam toho být tolik dělat hudební podcast bez jako dostatečného množství hudebních ukázek.
Ty bys neměl použít jako žádnou, pokud to nedáš na Mixcloud, tak tam v podstatě hudbu, která není z nějaký banky, kterou jsi nakoupil, ano, nebo ano, přímo, ano. Tak nesmíš použít žádnou.
Ano, ano,
ale ty
ano.
Poslechovosti jsou takový, že na to tady ty lidi jako kašlou samozřejmě, jasně, jo, jasně. Ale ve chvíli, kdyby ta poslechovost byla velká, tak tu asi už někdo jako řešit bude. No. Je to věc, která bude určitě zajímavá do budoucnosti a mě by strašně zajímal Milanův pohled jako člověka z rádia tady na to.
No, já jsem právě chtěl říct, že nás to vlastně dvě věci. Jednak ta popularita podcastu nás donutila jako rádio, které funguje teď 26. rok, některé pořady dávat třeba právě na Spotify formou podcastu. Teď teda mluvím hlavně o pořadech mluveného slova. No a co se týká vlastně hudby, tam zase mnozí víte, že jsme zprovoznili v době lockdownu web hudebnirozhovory.cz, kde máme archiv asi 3000 rozhovorů s hudebníky z posledních asi 15 let, které není to ten klasický jakoby podcast, tak jako na Spotify, ale je to archiv vlastně, kde si člověk může kterýkoliv ten rozhovor spustit, vyhledat. A vlastně taky zatím je tam jenom dobrovolná, jako možnost dobrovolného příspěvku finančního, ale přemýšlíme právě nad tím taky, jak to třeba případně nějak monetizovat, jo, jak, protože zase možná víte někteří, že naše rádio vlastně funguje z příspěvků posluchačů, je to vlastně taková velký crowdfunding, který funguje těch 25 let a vlastně potřebujeme ročně sehnat asi 30 milionů korun z drobných darů většinou a daří se to a tohle to je zase třeba další možnost, jak k tomu přilákat možná další lidi k tomu obsahu.
No tak já myslím, že tohle jsme narazili, jsme spoustu věcí samozřejmě nestihli, protože ta hodina je prostě jako určité jako samozřejmě časové omezení a těch témat je spousta, určitě nedostali jsme se vlastně k tomu nějaký ekonomický stránce věci, která samozřejmě ten kulturní žurnalistiku provází jako nedílně a bohužel to tak je, ale teď mám teda tady tip pro Jirku, když budou příští Crossroads, tak myslím si, že podcasty si rozhodně zaslouží samostatný panel, protože je to jako velmi, velmi důležitá věc. Zkusme ještě jeden dotaz, poslední, už nás tlačí čas. Nikdo nemá dotaz, nikdo nechce nic vědět. Přemku, nemáš ještě jeden? Ne, dobře. No tak děkuju za pozornost, myslím, že tady asi všichni budeme, kdybyste někdo se chtěl zeptat někoho tady z respondentů nebo třeba mě, tak klidně můžete, budete mít příležitost. Děkujeme.